ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጢ ንምቕጻል ዝሓለፈ ሽግር ብሕጋዊ ስርዓትን ዕርቅን መስጋሩ ኣመራጺ የብሉን ኢሉ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰል ሰመጉ። መንግስቲ ብሰንኪ ግጭት ንተመዛበሉ ዜጋታት ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት ከቕርብን ናብ ዝነበርዎ መሊሱ ኸጣይሶም እውን ሓቲትሎ። መለስካቸው ኣማሃ ጸብጻበ ጽሒልና ኣሎ። ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ቅድም ክብል ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ መበል 70 ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምኽንያት ብምግባር ሎማዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንኽልተ ተጻባዕቲ ዝበሎም ፍጻመታት ትኹረት ሂቡኣሎ። እዚ በዓል ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ወገን ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝለዓለ ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ፣ በቲ ኻልእ ወገን ድማ ነዚ እናተፈታተኑ ዝርከብ ሰፊሕ ሽግራት ኣጋጢምዋ ይርከብ ይብል ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ሰመጉ ኣቶ ኣመሃ መኮነን። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ብሰንኪ ዝለዓሉ ግጭታት ብዙሓት ዜጋታት ካብ ናይ ዓመታት መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ብዙሕ ሽግር ይርከቡ ይብሉ።
መንግስት በግጭቶች ምክንያት በተለያዩ ኣካባቢ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በችግር ላይ ለሚገኙ ዜጎች አስፈላጊው የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርሳቸው ወደ መኖሪያ ቀያቸው
ብሰንኪ ግጭታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ሽግር ንዝርከቡ ዜጋታት መንግስቲ ኣድላይ ሰብኣዊ ረድኤት ክሕግዝን ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዳግም ናብሮኦም ከጣይሱ ኩለ መዳያዊ ሓገዝ ክገብረሎምን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወርድ ምምዝባል ብዘላቕነት ክፈትሕን ኣለዎ እዮም ዝበሉ። ናይ ሎሚ ዓለምለኸ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ሰመጉ ነቲ በዓል ብዝተፈለየ ኩነታት ንምኽባር ዝሓዞ መደብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዳራሽ ወፃኢ ኣፍልጦ ንምሃብ ድልው ዘይምዃኑ ዝተሰምዖም ቅሬታ እውን ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ኣመሃ መኮነን።